Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է։ Այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել Իրանի Իսլամական Հանրապետության իրադարձությունների շուրջ մեկնաբանություններ Հայաստանից։ 2017 թվականի Հայաստանի ձեռքբերումները և ձախողումները ըստ Ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի գնահատման։ Բայց մինչ այս հաղորդումները օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Անցած տարվա գլխավոր ձեռքբերումների շարքում թե ընդդիմություն, թե իշխանություն։
Իրանի պետական հեռուստաընկերության հաղորդմամբ այսօր մի շարք քաղաքներում եւ բնակավայրերում փողոց են դուրս եկել կառավարամետ տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ վերջին օրերի հակակառավարական ցույցերից ու բախումներից հետո, որոնց հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել։ Եվրամիության առաջնորդներն ու Միացյալ Նահանգները դատապարտել են մարդկային զոհերն ու հարյուրավոր ընդդիմադիրների ձերբակալությունները։ Վաշինգտոնը պահանջում է այս հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստանց կացնել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հակադարձել է Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդին, ով պնդել էր, թե միջուկային կոճակը մշտապես գտնվում է իր սեղանին։ Թող սովալը լուկ ու հյուսված այդ վարչակազմի ներկայացուցիչներից մեկը տեղեկացնի Կիմ Չեն Ինին, որ Ամերիկայի նախագահը նույնպես միջուկային կոճակ ունի, միայն թե ավելի մեծ, ավելի հզոր եւ աշխատող, գրել է Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերի իր էջում։ Տարեմուտի ուղերձում Հյուսիսային Կորեայի նախագահը հայտարարել էր, թե անցած տարի Փանյանն ավարտել է միջուկային ուժերի կազմավորումը եւ ստեղծել է բալիստիկ հրթիռ, որը կարող է թիրախ ներխոցել Միացյալ Նահանգների մարտահրավերի հին հատվածում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ դեկտեմբերի 31-ին Սիրիայում ռուսական Մի-24 ռազմական ուղղաթիռ է կործանվել, անձնակազմի երկու անդամները զոհվել են։ Ավելի վաղ այս մասին հաղորդել էր Conflict Intelligence Team միջազգային հետաքննական խումբը սոցանցերի հրապարակումների հիման վրա։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդման վթարի պատճառը եղել է տեխնիկական անսարքությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, չի հստակեցնում ուղղաթիռը թռիչքը կատարել է հումանիտար, թե ռազմական նպատակներով։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն առաջիկա ուրբաթ կայցելի Ֆրանսիա Եվրամիության հետ սրված հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Հաղորդում է, որ Էրդողանի հետ հանդիպմանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն անդրադառնալու է ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններին, այլև Թուրքիայի մարդու իրավունքների վատ տարածման խնդրին։ Արևմուտքը քննադատում է Անկարայի 2016 թվականի հեղաշրջման փորձից հետո հնդիմախոսների դեմ սկսված լայնածավալ ճնշումների համար։ Սա Էրդողանի առաջին այցն է Փարիզ Արյունալի այդ իրադարձություններից հետո։
Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի խորհրդանական ուժերը ընդդիմության և իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները ամփոփում են 2017 թվականը, բայց ոչ թե զուտ խորհրդանական աշխատանքը, խորհրդանական գործունեությունը, այլ Հայաստանի անցած տարվա ձեռքբերումները և կորուստները։ Նրանք անդրադառնում են նաև այս տարվա քաղաքական ամենագլխավոր հարցին. Ով կլինի Հայաստանի վարչապետը։ Ապրիլից հետո ըստ սահմանադրական փոփոխությունների Հայաստանի վարչապետը փաստացի լինելու է երկրի ղեկավարը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած տարվա գլխավոր ձեռքբերումների շարքում թե ընդդիմություն, թե իշխանություն առանձնացրեցին Հայաստանի և Եվրամիության միջև ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Շատ ավելի արդար պետություն ունենալու հնարավորություն է, ՀՀԿ ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Սամվել Նիկոյանի կարծիքն է։
Բավականին բարդ իրավիճակում էր հայտնվել 2013 թվականից հետո, Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո, երբ մեր պետությունը, մեր իշխանությունը կարողացավ և մեր արտաքին քաղաքականությունը իրականացնող քաղաքական ղեկավարությունը կարողացավ այս ամբողջ տարիների ընթացքում համբերատար նպատակա ուղղված աշխատանքները տանել և ունենալ այն, ինչ մենք ունենք, դա նշանակում է լինելով միակը եվրասական տնտեսական միության մեջ, մենք ունենք համաձայնագիր Եվրոմիության հետ։ Բոլորը, որ ասում են, որ դա մեզ ինչ է տալիս, հիմնականում ազատ վիզային ռեժիմի մասին են խոսում, ես խոսում եմ, որ մեզ դա տալիս է շատ ավելի արդար և արդյունավետ պետություն ունենալու հնարավորություն։
Ընձեռված հնարավորությունն այլ բան է, դրա օգտագործումը միանգամայն այլ։ Ընդդիմադիրները թերահավատ են, որ Հայաստանի իշխանությունը կգնա իրական բարեփոխումների ճանապարով։ Քաղաքական կամք չի ունենա, կարծում են ելքից Էդմոն Մարուկյանն ու Ծառուկյան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանը։
Սա լուրջ ձեռքբերում է, բայց սա եւս մի շանս է, որը մենք կարող ենք բաց թողալ։ Ռեֆորմներ կան, որը որ չի խանգարում իշխանությանը վերարտադրվել։ Այդ ռեֆորմները կանեն։ Ռեֆորմներ կան, որ խանգարում է իշխանությանը վերարտադրվել, այդ ռեֆորմները չեն անի։ Օրինակ այնպիսի ազատությունների ապահովում, որը որ հնարավորություն կտա քաղաքացիական հասարակության մարմիններին, քաղաքական ուժերին զարգանալ, հզորանալ, քաղաքացիների բարեկեցությունը բարձրացնել, որի արդյունքում նրանք օրինակ 10,000 դրամով չեն ընտրի։ Նման ռեֆորմներ նրանք չեն անի։ Մի քանի կաշառակերի, որ բռնել են, էլի կարող է բռնեն, բայց այսինքն դրանով մեծ կոռուպցիոն բուրգը համակարգը չի փոխվում։ Բարեփոխում, որը դատական համակարգը կդարձնի անկախ, կդարձնի անվերահսկելի իշխանության կողմից, չեն անի, որովհետև դատական համակարգը կարևոր համակարգ է, դա իրենց պետք է անընդհատ այդ գավազանը իրենց ձեռքին ունենան։
Կկարողանա Հայաստանը այդ հաջողության բանալուց օգտվել, սա մեծապես կախված է իհարկե Հայաստանի քաղաքականությունը իրականացնողներից։ Այստեղ ես կդնեմ միջակետ և կսպասենք հետագա քայլերին՝ կոռուպցիայի դեմ պայքար, խոսքի ազատություն, մարդու իրավունք, տնտեսական մենաշնորներ կունենա այս իշխանությունը քաղաքական կամք կտրելու այն ճյուղը, որի վրա ինքը նստած է։ Ես չեմ հավատում, բայց ես էլի եմ ասում, թող ես լինեմ մեր երկրի ամենավերջի վատատեսը, բայց այս հաջողության հնարավորությունը մենք կարողանանք ճիշտ և գրագետ օգտագործել։
Տարվա ձեռքբերումները թվարկելիս ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչների տեսակետները մի հարցում էլ համընկան, երբ խոսք գնաց Ղարաբաղյան հիմնահարցից։ 2016-ին, հիշեցրեց Սամվել Նիկոյանը, եղավ ապրիլյան պատերազմ, 2017-ը նրա խոսքով ավելի խաղաղ տարի էր։
Միջազգային կազմակերպությունների հնչեցրած մտքերը, գաղափարները, մոտեցումները համահունչ են Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի արտահայտած մտքերին և շահերին, այդ իսկ պատճառով այս տարի մենք ունեցել ենք համեմատաբար հանգիստ վիճակ այդ սահմանում, որը մեզ տվել է բավականին հնարավորություն ազատ տնտեսությամբ զբաղվել։
Ելքխմբակցության պատգամավոր նախկին վարչապետ Արամ Սարգսյան.
Արտաքին քաղաքական առումը որոշակի ձեռքբերումներ ունեցանք, համենայն դեպս այն դիվերսիոն խմբերը, որոնք ամեն շաբաթ խախտում էին Հայաստանի սահմանները, այս տակտիկան արդեն դուրս եկավ գործունեությունից, որովհետև մեր սահմանային տարածքում տեսախցիկներ դրվեցին, որոնք վերահսկում են այդ գործունեությունը։ Այս առումով շատ կարևոր եմ համարում նաև Վեննայի համաձայնության, Լենինգրադի համաձայնության սկզբունքների պահպանումը, Հայաստանի այդ դիրքերի պահպանումը, շատ կարևոր եմ համարում նաև Ադրբեջանի վարած հայատյաց քաղաքականության հիման վրա անկախություն փրկության դիմաց բանաձևի կիրառումը, ինչը առաջարկում է նախկին դեսպան փոխարտ գործնախարար Ռուբեն Շուգարյանը, այդ մեխանիզմը, որը ի ուրախությունից նաև կառավարությունն ու արտգործնախարարությունները սկսել կիրառել։
2017-ի ձախողումներից ընդդիմադիրները երկար խոսեցին, նախ անդրադարձան խորհրդարանական ընտրություններին։
Գործող իշխանությունը հորինեց մի նոր մեխանիզմ, ավելի սահուն ընտրակեղծիքներ անելու, որի անունը ընտրակաշարքով ընտրություններն են, որ ամբողջությամբ արվում է ընտրատեղամասից դուրս և վերահսկողության մեխանիզմներ դնել հնարավոր չի։ Այստեղ շատ դրական եմ գնահատում Եվրոմիության կողմից տրված գումարները, որոնց միջոցներով ընտրատեղամասերում հնարավորություն ունեցանք տեսանկարահանելու մատնահետքերի մեխանիզմը, որը ինչ-որ չափով կրկնակի քվեարկությունները և բացակամարդկանց քվեարկությունները բացառեց, բայց շատ լուրջ ու կարևոր խնդիր ունենք այս նոր ընտրախախտման, համատարած ընտրախախտման կաշարքով ընտրախախտման առումով։
Միլիարդատերերի պայքար, անցած ընտրություններն այսպես բնորոշեց Էդմոն Մարուկյանը։
Իրական համար անձնական ընտրակարգ չներդրվեց եւ ընդդիմադիր ուժերը մրցակցության անհավասար պայմաններում հայտնվեցին, սա մեծ բացթողում եղավ եւ Հայաստանը շանս ուներ օգտագործելու այս հնարավորությունը եւ ավելի լավ խորհրդարան ձևավորելու։
2017-ի ամենամեծ բացթողումը Մարությանը հենց խորհրդարանական ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը համարեց։
Ընտրությունների արդյունքները բոլորի համար անակնկալ էր, որովհետեւ հանրապետական կուսակցությունը արձանագրեց այս վատ սոցիալական պայմաններում, այս դժգոհության, այս ցածր ռեյտինգի պայմաններում ամենաբարձր արդյունքները։ Սակայն այդ բարձր արդյունքները նրանք կարող էին կապիտալիզացնել լուրջ ռեֆորմներ անելով, այսինքն այդ նոր վարչապետի տեսքով գալով, այդ ռեյտինգը հավաքելով, հա, այսինքն այդ ռեյտինգով ձայն հավաքելով, նրանք կարող են հետո գոնե գործ անել եւ իրապես մարդկանց ցույց տալ, որ լավ, փողով եք ընտրել մեզ, ոնց եք ընտրել, մենք դա արդարացնում ենք։ Բայց դա եղավ բացթողում եւ հիմա նայեք նրանց ցուցանիշները, ինչ ռեյտինգներ ունեն եւ որևէ բան չարվեց, այսինքն էլի նույն բանը, որ տնտեսական համակարգը Հայաստանի չվերանայվեց, էլի մոնոպոլիստներ, էլի արտոնյալներ, էլի թալանչիներ, էլի գողավազակները մնացին, անպատժելությունը նույն ձեւով շարունակվեց։ Ամենամեծ բացթողումը, ես կարծում եմ, սա է։
Ցավոք սրտի թե բարեբախտաբար գոնե մեր կառավարությունը շատ այսպես ժլատ է խոստումների տեսակետից եւ մտածված է դա այդպես շատ մեծ խոստումներ չի տալիս, նպատակը այն է, որ ավելի քիչ խոստանա, հա, եւ ավելի շատ անի։ Խոստանալը ամենակարևորը, դա պետական բյուջեն է, բանավոր ինչ ես ասում, դա ուրիշ է, եւ բյուջե ես բերում եւ հաստատում ես, դարձում ես օրենք, դա ուրիշ է։ Բյուջեի մեջ կառավարությունը նախատեսել է եւ ձգտում էր 3.2% տնտեսական աճի, բայց ինքը վստահաբար այս տարի մենք փակել ենք 4-ից ավել։ Սա նշանակում է, որ այնինչ խոստացել էր կառավարությունը, իշխանությունը մի բան էլ ավել կատարում է, այնպես որ ես համամիտ չեմ այդ տեսակետի հետ։
2018 թվականի բյուջեի քննարկումների ժամանակ հենց ընդդիմության ներկայացուցիչներն էին իշխանությանը հիշեցնում, որ Կարեն Կարապետյանը, մասնակցելով նախընտրական քարոզարշավին, Արմենիա հեռուստաընկերության ռևոլյուցիա հաղորդաշարի ժամանակ աշխատավարձեր եւ թոշակներ բարձրացնելու խոստում է տվել, որը չի կատարել։
Ուրեմն յուրաքանչյուր կուսակցություն, երբ գնում է ընտրության եւ տեսակետներ եւ ծրագրերի մասին է խոսում, այո, իր անելիքների մասին է խոսում, ինքը չի ասում առաջի տարվա համար, իր գաղափարները, մոտեցումները, ասում է այն 5 տարվա համար, որը հաղթող կուսակցությունը պետք է կառավարի։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը եւ անդամ առմամբ իշխանությունը ասում է հետեւյալը, որ այո, ես այս տարի պետք է իմ ծրագրերի հիմնական թիրախը դարձեմ կապիտալ ներդրումները։ Ես այս տարի թոշակներ չբարձրացնեմ կամ աշխատավարձներ չբարձրացնեմ, չնայած կարելի է մտածել որքանով է դա այդպես, ամեն դեպքում ես ավելավ է կապիտալ ներդրումներ անեմ, հիմք ստեղծեմ, որը կարող է եգող տարի տա ինձ արդյունք, որը հնարավորություն կտա անցնել սոցիալական ոլորտին, որը դեռ ցանկացած այդ 5 տարվա ժամանակահատվածին է վերաբերվում ցանկացած ծրագիր, ցանկացած գաղափար, ցանկացած խոսք։ Ես չեմ տեսել, որ որևիցե մեկը, մասնարարպես Կարեն Կարապետյանը, վարչապետը հաջորդ տարվա համար հստակ թվեր ասած լինի։ Նա ասում է, եւ ընդհանրապես նախընտրական շրջանը վերաբերում է ամբողջ 5 տարվան։
Ծառուկյան Դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյանի կարծիքով ձախողումների պակաս չի եղել։ Սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակ, արտագաղթ, արտաքին պարտքի ծանր բեռ, աղքատություն։
Հստակ մի բան է, աղքատությունը 30% չէ, ինչպես փաստում է վիճակագրությունը, այն շատ ավելին է։ Հայաստանի երրորդ քաղաքացի դա իրենց թիվն է արդեն, ամեն երրորդ քաղաքացի աղքատ եւ շատ աղքատ է։ Այսինքն մի երկրում, որտեղ հաստատ 3 միլիոն մարդ չի ապրում, 1 միլիոն պաշտոնապես աղքատ է, ինչ ձեռքբերումների մասին կարող է խոսել։ Եթե տնտեսության մոնոպոլիզացիան շարունակվում է, եթե տնտեսությունը խեղտված է մի քանի մոնոպոլիստ օլիգարխների ձեռքին, եթե չի տարվում ճիշտ եւ գրագետ հարկային վարչարարություն, եթե տարվա մեջ մի քանի տասնյակ հազար փոքր եմիջին ձեռնարկություններ այսպեսա արևածաղիկի նման այսպես չրթվելով փակվում են, որովհետեւ չեն կարողանում դիմանալ հարկային եւ մաքսային այս պրեսինգի եւ վարչարարությանը, ինչ ձեռքբերումների մասին է խոսքը։
Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը 1 տարի է ինչ աշխատում է, ուստի ազգային ժողովի հանրապետ հայկական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը ավելորդ է համարում խոսել շոշափելի արդյունքների մասին, բայց համոզված է, կորուստներ 2017-ին չեն եղել։
Մեկ տարվա ընթացքում շոշափելի արդյունքների մասին խոսել ինձ թվում է դավելորություն, տնտեսական աճ այս պայմաններում, եթե մենք կարողացել ենք ապահովել, իսկ դա հիմքերը դրված են մյուս տարիների ընթացքում ավելի կոնկրետ տնտեսական աճեր և նաև ինչ խոսվում է 18 թվականին, որ չի բարձրացել աշխատավարձների թոշակները և այլն, դրանք հիմքերը դրվել են, որ 19 թվականին մենք այդ խնդիրներին անդրադառնանք։ Այսինքն պետք է ռեսուրսները ստեղծել, հիմքերը ստեղծել, նոր խոսել աճի մասին։ Եթե մենք առանց ռեսուրսները ստեղծելու, առանց հիմքերը ստեղծելու միանգամից գնում ենք գեղեցիկ բյուջեների կամ նախընտրական կամ հետընտրական, դա հետո բեռ է դառնում մեր երկրի վրա։
Ինչ կորուստներ ունեցել
ենք։ Չեմ կարծում, որ կորուստներ մենք ունեցել ենք, որովհետև մենք կարողացել ենք այդ բալանսը պահպանել։ Եթե արտակուս չի երևում այն շոշափելի արդյունքները, որը որ ժողովուրդը մենք ասում ենք պետք է զգա, ժողովուրդը զգայուն է, եւ շատ դժվար է զգում այդ արդյունքները։ Բացականը միանգամից դառնակցիան բավականին մեծ է լինում, իսկ դրական արդյունքները շատ դանդաղ են երևում։
Սարգսյանը կշարունակի իր պաշտոնավարումը արդեն որպես վարչապետ։ Փոփոխված սահմանադրությամբ այս տարվա ապրիլից երկրի թիվ 1 պաշտոնյան հենց վարչապետն է լինելու։ Արամ Սարգսյանն ասաց, Հայաստան Եվրամիություն համաձայնագիրն ու Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ժամկետի պաշտոնավարումը անհամատեղելի են։
Համացանցում պատտվում է Սերժ Սարգսյանի 10 խոստումները, որոնք ինքը տվել եւ չի արել այդ խոստումները։ Ես կուզենայի, որ այդ 10 խոստումներից առաջինը, որտեղ Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ Սահմանադրության Հանրակրվեի փոփոխությունները նրա համար չեն, որ ինքը նորից առաջադրվի, որ ինքը ոչ վարչապետ, ոչ նախագահ չի առաջադրվելու։ Կուզենայի, որ այդ հոլովակ սարքողները սխալ դուրս գան, Սերժ Սարգսյանի իր ասած, Սերժ Սարգսյանի իր ասած այդ խոսքը պահի և մնա 10-ից այդ 9-ը։
Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը, կարծում է Էդմոն Մարուկյանը, սցենարներից մեկն է։
Ես հասկանում եմ, որ կա մի քանի սցենար։ Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալը սցենարներից մեկն է։ Կան տարբեր սցենարներ, եւ այդ սցենարները վերջին պահին են աշխատեցվելու, եւ կարծում եմ բացի, չգիտեմ, մի մարդուց կամ կարող է մի երկու օկուց, որևէ մեկը չգիտի, ով է լինելու Հայաստանի վարչապետ։ Կարող եմ կանխատեսել, որ Հայաստանը չի դառնալու խորհրդանական երկիր, Հայաստանը կլինի վարչապետական երկիր, որտեղ կա մի մարդ, որ ամեն ինչ կորոշի, դա կլինի վարչապետը, իսկ խորհրդանը չի ունի եւ չի ունենա բավարար քաղաքական եւ սահմանադրական եւ արժեկանակարգի ուժով տրված լծակներ փոզսպելու եւ հակակշռելու գործադիր իշխանությանը, եւ սա կլինի ամենախայտառակ արձանագրումը, որը մենք մյուս տարի կարձանագրենք։
Ծառուկյան խմբակցությունից Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, չի էլ ուզում կանխատեսել Սերժ Սարգսյանը կշարունակի իր պաշտոնավարումը ապրիլից հետո, թե ոչ։
Դա Բարգավաճ Հայաստանի Ծառուկյան դաշինքի քաղաքական օրակարգի հարց չէ, իսկ այն հարցը, որ մեր քաղաքական օրակարգի հարց չէ, ես նույնիսկ հրաժարվում եմ անգամ քննարկել։ Եթե մենք ստանայինք մեծ ամասնություն, 50 գումարած 1 ձայն, ապա մենք կունեինք, եւ կունենայինք վարչապետի մեր թեկնածուն, դա կլիներ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այս պարագայում ես չեմ էլ փորձի քննարկել, որովհետեւ դա կոնկրետ ինձ եւ կոնկրետ Ծառուկյան դաշինքին չվերաբերվող հարց է։ Կա քաղաքական մեծ ամասնություն, կրկնում եմ, այս կամ այն կերպ ձևավորված, այս կամ այն կերպ ձևավորված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, դա իրենց որոշելու հարցն է, իրենք կորոշեն ով է իրենց վարչապետի թեկնածուն, իսկ մենք իրականացնելու ենք խորհրդարանական ընդդիմության մեր գործառույթները, անկախ նրանից, թե ով կլինի ապրիլից հետո երկրի թիվ 1 քաղաքական պաշտոնյան։
Կանխատեսել հանրապետական Սամվել Նիկոյանն էլ չցանկացավ։
Սա այն թեման է, որ կանխատեսումների դաշտում կամ եղում նայելով չպետք է առաջնորդվել։
Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության փոխանցման բողոքի ցույցերն ու
Դեկտեմբերի 28-ից Իրանում բռնկված անկարգությունների հետևանքով առնվազն 22 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 450 ձերբակալվածներ կան։ Հակակառավարական զանգվածային ցույցերին ի պատասխան հազարավոր մարդիկ կառավարությանը պաշտպանող ցույցի են դուրս եկել, այս մասին հաղորդում է Իրանի պետական հեռուստաընկերությունը։ Լսենք, թե հարևան երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին ինչպես են արձագանքում Հայաստանից։ Սիսակ Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության փոխանցման բողոքի ցույցերն ու բախումները Իրանում դեռ շարունակվում են։ Կան ավելի քան 200 ձերբակալվածներ, զոհերի մասին ստույգ տեղեկություններ չի հաղորդվում։ Ոչ պաշտոնական տվյալներով այդ թիվը հասնում է մոտ 2 տասնյակի։ Պարսկական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի փոխանցմամբ ցույցերը շարունակվում են մի քանի քաղաքներում, դրանք ավելի մարդաշատ են դառնում հիմնականում երեկոյան ժամերին։
Քանի որ ընդհանրապես Երեկվա կողմ գիշերն են սկսում այդ ակցիաները, չի լինում կոնկրետ ասել, որ քաղաքներում ինչ ինտենսիվության կամ ինչքան մասնակից են եղել։